Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jutluse pühakirja teksti ma loen Matteuse evangeeliumi täitsa lõpust. Viimased salmid, Matteuse 28, 16 kuni 20. Need 11 jüngrid läksid aga Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda, mõned olid aga kahe vahel. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile. Minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Aamen. Ma ei tea, kui paljud teist on kunagi elus pannud kokku puslet. Et kes ei tea, siis mis see pusle on, et see on selline pilt lõigatud väikestest tükkideks, nii et omavahel sobituvad kokku ainult need tükid, mis tegelikult peavadki kokku käima. Et siis pilt selline tuleks, nagu see selle enne tükkideks lõikamist on olnud. Et tõstke kätt, vähendke muidu märku, et kes on seda kokku pannud või näinud vähemalt seda oma elus. Et siis ma tean, et ikka on kellele seda rääkida. Kui meil lapsed väiksemad olid, siis nemad tegelesid pusledega, eriti just noorem tüdruk. Meil on praegugi kodus paptahvlile liimitud suuri puslesid, mida tüdrukud siis kokku on pannud. Et kui juba selline suur mitmest vist tuhandest tükist isegi kui selline asi korra kokku saanud, siis enam ei raatsi lahti võtta, siis limitakse see pop tahvlile ja pannakse vähemalt mõneks ajaks seinale rippuma. Nagu ma siin juba nüüd nimetasin, pusle on tehtud nii, et seda saab ainult ühte moodi kokku panna. Kui üritada tükke omavahel nii-öelda valesti ühendada. Mõnikord siis vaatad küll, et peaaegu isegi nagu sobiks, aga päriselt ikkagi mitte. Ühest küljest võid täitsa sobima saada, teine külg enam ei klappi. Ja kui üritad valesti kokku panna, siis ka see pilt, mis peaks kokku tulema, see on tavaliselt selle puslekarbi kaanel, et siis ka see ei taha nii-öelda kuidagi välja tulla, see ei sobi või tuleb teissugune. Aga kui oled kõik tükid omavahel õigesti ühendanud, pärast viimase tüki paika vajutamist, on see karbikaane pilt valmis. Kui panna ritta kirikupühad adventiajast neli pühani, need moodustavad just kui ühe väikese pusle Jeesuse elust siin maa peal. Kui ma seda jutlust kirjutades hakkasin neid mõttes loendama, siis tegelikult neid sai päris palju, mis siia sellesse suhteliselt lühikes ajavahemiku ära mahtus. Just kui oli nagu päris suur pusle. Ometi on see aga üks väike tühine osa kõigest sellest, mida Jeesus siin maa peal elades tegi. Neid kirikupühi märksõnadeks võttes saab pöörata tähelepanu ainult tegelikult mõnele üksikule, võib-olla kõige silmatorkavamale sündmusele, mis Jeesuse maapealse eluga seondub. Nimetatud loendist tähistasime viimast kirikupüha, nelipüha ristikiriku sünnipäeva, siis eelmisel nädalavahetusel. Järgmised Jeesuse eluga seotud tähtpäevad on juba adventiaeg ja jõulud. Kui ma nüüd hetkeks veel peatun nädalatagusel nelipühal selle sündmustel, siis võib öelda, et see oli üks päev, mille apostlite jaoks sai kokku nii-öelda üks suur pusle nende elus. Apostlid olid olnud Jeesusega koos tema töö algusaegadest peale. Nad olid näinud, mida Jeesus tegi, kuulnud, mida ta õpetas. Mõnikord täitsa naised nad isegi mõissid kõike seda juba, mis toimub, mida Jeesus räägib, mis ta teeb. Järgmisel hetkel tundus, et üldse kohe ei mõista. Isegi üles äratatud Jeesust nähes olid mõned kahe vahel, nagu tänases evangeeliumi tekstis seisab. Võib vast öelda, et apostlite usk sai kindlaks. Nende nii-öelda pilt sai kokku nelipühipäeval. Sel hetkel, mil nende peale laskus püha vaim. Iga evangeeliumi lõpus on küll natuke erinevalt, aga on sõnum Jeesuselt selle kohta, et seda kuningriigi evangeeliumi Jeesuse õpetust, kristliku sõnumit tuleb kuulutada. Evangeeliumitekst, mille ma nüüd tänase jutluse alguseks lugesin, see on Jeesuse antud missionikäsk Matteuse evangeeliumi järgi. Jeesus ise tegi jüngriteks 12 meest, kellest 11 said apostlid. Ja kutsutud oli küll palju rohkem, aga jüngreid jäi 12 ja nendegi hulgast üks langes ära. Nüüd annabki Jeesus järele jäänud 11 ülesande. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Kui nüüd seda ülesannet jällegi puslega võrrelda, siis see on kordades suurem kui see pilt, mis apostlitele Jeesusega koos oldud ajal ja kuni nelipühipäevani kokku oli saanud. Jätkata Jeesuse kuulutustööd, katta sellega kogu maailm. Otsustavad tükid selles nüüdses pusles on ristimine isa ja poja ja pühavaimu nimesse, õpetamine pidama kõike, mida Jeesus on käskinud. Siin vahepeal võib püstitada küsimuse, miks käskis Jeesus ristida isa ja poja ja pühavaimu nimesse? Miks oli seda just sellisena vaja? Milleks just selline tegevus, võrdum või sümboolika? Meenutan korraks Jeesuse enda tegevuse algust. Jeesus läks ristija Johannese juurde ja palus, et too teda ristiks. Kui Johannes Jeesust ristis, tuli vaim otse kui tuvi Jeesuse peale. Isa hääl väljendas hea meelt poja üle. Ristimine veepesemisena, sellise talitusena, oli ammu enne kasutusel. Piiblis ei olegi ristimise tekkelugu kirjeldatud. Ajaloost on teada, et see kasvas välja just Moosese seaduse puhastusrituaalidest. Jeesus aga annab nüüd sellele tema ajal juba tuntud toimingule uue sisu. Ristimine isa ja poja ja püha vaimu kolmainu Jumala nimesse. Siin võib veel meelde tuletada, et Jeesus enda ristimisel oli kolmainu Jumal täiesti kohal. Just isa hääl, püha vaim, tuvikujul ja poeg, keda ristiti. See on siis ehka põhjus, miks me tänagi, kui ristime, siis teeme seda kolmainu Jumala isa, poja ja pühavaimu nimel. Ma olen kirikutöös kohanud, mitte just väga tihti adventkirik ei kuulu nüüd, või ei ole nüüd sellises staatuses vähemalt Eestis, aga siiski ma olen siin Eestis kirikutöös kohanud seda, kui inimene tuleb oma sooviga saada ristitud ja see ongi siis lihtsalt soov saada ristitud, et saaks oma nii-öelda eluga edasi minna ja et oleks siis nii-öelda see teaduslikus keeles initsiatsiooni riitus läbi viidud, üks samm elus toime pandud. Teisalt olen seda nüüd adventkirikus juba rohkem kohanud ka sellist suhtumist, et milleks selline formaalsus nagu ristimine, et ma võin ju ilma selleta Jumala laps olla ja pealegi kirikus ju räägitakse, et aga ristimine ei päästa. Ja tõesti, sümboolika, sümboolne tegu, kas või näiteks nagu ristimine, see võib saada formaalsuseks. Kui inimene sümboli ja selle sisu ühendust kas ei oska või ei taha näha. Tuletan jälle meelde pusle. Puslet on võimalik mitud moodi kokku panna. Ja isegi nii-öelda see õige tulemus selle mitme mitmel kombel saada. Seda võib näiteks panna kokku nii, et pilti ei vaatagi. Ekstreemse variandina keerad näiteks kõik pusletükid tagurpidi ja hakkad siis seda nii-öelda halli lehte kokku sobitama sellise tuima järjekindlusega. Mõnes mõttes võib see isegi geomeetriliselt huvitav olla, aga mis puudutab nüüd kogu puslet, siis sisu on poolik. Võib öelda, et pildi seisukohalt on see isegi sisutühi, selline kokkupanemine. Jääbki ainult see tükkide omavahelise kokkusobitamise lust, kui tõesti sellise halli lehe kokkusobitamine kellelegi nüüd lõbu peaks pakkuma. Vähemalt siis tegemise käigus jääb ära rõõm kokku saavast pildist. Risti Johannes, kui Jumala poeg oli tulnud tema juurde sooviga saada ristitud, siis Risti Johannes tõrkus. Ta arvas, et tema ei ole väärt Jeesust ristima. Pigem oleks tema meelest siis Jeesus ise pidanud ristija olema ja tema hoopis ristitav. Kuid Matteuse 3.15 on kirja pandud Jeesuse vastus Johannesele. Olgu pealegi, sest nõnda on meile kohane täita kõike õigust. Võib siis võtta kokku, et oluline on nii sisu kui ka selle vorm. Jeesus selle oma isikliku eeskuju läbi näitas ette, miks ristimine on oluline. Ristimine on avalik lepingu sõlmimine, see on sõnum maailmale. Kui nüüd mõelda korraks tänase kiriku praktika peale, siis huvitav on see, et Jeesus nimetab ristimise enne õpetamist. Täna käib see pigem vastupidi, et kõigepealt ikka õpetatakse, et siis inimene oleks nii-öelda valmis ristimiseks, oleks kõlblik, oleks kohane selleks. Jeesus nimetab aga ristides isa, poja ja pühavaimu nimesse ja õpetades. Täna võib öelda isegi sellise väikse irooniaga, et kirikus kõigepealt õpetatakse, antakse teadmised Jumala ja tema sõna kohta, siis ristitakse ja edasi vaatab igaüks ise, kuidas hakkama saab. Et kui see on võib-olla tegijate kapsaeda kivi, et ristitud, vastristitud inimene jäetakse tihti oma enda hooleks. Pärast, et linnukene on kirjas, meil on üks ristitu või rohkemgi. Ma olen Jeesuse paika pandud tegevuse järjekorrast ise niiviisi aru saanud, et ristimine kui selline on ühekordne sündmus, ükskord elus, aga õpetus kestab terve elu. Enne ristimist ei ole õpetus keelatud, isegi vägagi soovitatav, aga ristimisega ei ole mitte õpetamise lõpp. Kõik, kes me oleme ristitud, õpime ise ja õpetame teisi nii kaua, kuni kellelegi elu ja päevi on antud. Igal hingamispäeva hommikul, kui adventkiriku inimesed kirikusse kokku tulevad, siis algab jumalateenistus õppetükki tunniga. Ühise piibliõppega, lisaks isiklikud piibli uurimised ja loomulikult ka õpitu edasiandmine, nii palju kui keegi selleks saab ja tahab aega võtta. See õpetus on ristimise kõrval vähemalt sama oluline, et Jeesus antud missiooni käsk terviklik oleks. Võib öelda nüüd täna 2000 aastat pärast Jeesuse sõnu. Siin võib esile tuua mõned aspektid Jeesuse sõnade järele käimise koha pealt. Täna võib tõdeda, et ristimine ja õpetus on tõesti levinud suures osas maailmas. Muidugi on piirkondi, kus ei teata Jumalast, või ütleks, et pigem, et kus ei teata Jeesusest midagi, aga suures osas maailmas on see sõnum tuntud. Just viimase saja, paari saja aasta jooksul on ristiusk levinud erilise kiirusega nimelt väljaspool Euroopat ja Põhja-Ameerikat, mis on olid juba varem siis kristlikud piirkonnad. Samas on aga ristiusk just Euroopas tegemas suurt vähikäiku tagasiminekut. Täna Eestis ja ka tegelikult kogu Euroopas tuleb tõdeda, et iga järgnev põlvkond on eelmisest sekulaarsem, ilmalikum. Ja paradoksaalselt on selline taandareng Euroopas umbes sama vana nagu aktiivne missioon Afrikas ja Aasias. Selle kõige tulemusel on ristiusu selline raskuskese nihkunud just Afrikasse ja Lõuna-Ameerikasse. Võib küsida, et mis see nüüd meid puudutab. Puudutab selle koha pealt, et kui üks eestlane tahab kristlikus missioonis osaleda, siis tema jaoks algab üks suuremaid tööpõlde oma kodu ukse eest. Kui Jeesus apostleid kogu maailma jüngriteks tegema läkitas, ta ei saatnud neid nagu omaenda pooleli jäänud tööd jätkama. Jeesus alustas oma seda sõnumit oma autoriteedi kinnitamisega. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile, minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Selles sõnumis võib leida, ütleks isegi väikese sellise huumoritera. Inimesed olid varem tahtnud anda Jeesusele meelevalda maa peal, olid tahtnud teda kuningaks tõsta. Niisamuti pakkus võimu kõige selle üle, mida pilk sel hetkel katta suutis kurat kõrbekiusatuste ajal. Nüüd kuulutab Jeesus oma meelevallast nii taevas kui ka maa peal. Ja kui Jeesusele oleks piisanud meelevallast taevas, tal poleks üldse olnud vaja maa peale tullagi. Taevas oli tal meelevald nii ehk naa olemas. Ja milleks veel siis see maa? Kui Jeesus oli tulnud siia maa peale, pakuti talle nii kuradi kui inimeste poolt meelevalda maa peal. Võimu kõige üle, mida pilk, mille üle pilk ulatus. Võib öelda ka, et Jeesuse ambitsioonid olid mõõtmatult suuremad. Ta tahtis mõlemat. Ja selle meelevalla andis Jumal pojale ristil surres ja ülestõusmises. Mistõttu nüüd Jeesus saabki just selle meelevallaga taevas ja maa peal läkitada apostlid maailma, ristima kolmainu Jumala nimesse ja õpetama. Evangeeliumite sisuga kursis olles võib öelda, et just see missioni käsk ongi antud kolmainu Jumala nimel. Jeesus on Jumala isa saadetud, tema meelevald tuleb isa käest. Püha vaimu saatjateks on nimetatud nii Jumalat isa kui Jeesust. Seetõttu mitte ainult ristimine, vaid kogu ristiusu missioon, jüngriteks tegemine ristimise ja õpetamise läbi, toimub isa ja poja ja püha vaimu nimes. Tänase jutluse evangeeliumitekst sellegi kohta võib öelda, et see on nagu üks suur puslepilt, mille kokkusaamiseks ei piisa ainult sellest üksikust tekstilõigust. Selleks on vaja lugeda kogu evangeeliumi, kogu Jumala sõna, leida sealt pildi osad. Nagu ma alguses juba ära märkisin, mõned pusletükid on olemas kirikupühadena, mis korduvad aastast aastasse. Tänasest üsna täpselt poole aasta pärast algab jälle adventiaeg ja ring kordub. Nii ühest aastast teise, nii palju kui seda elu või seda maailmakorraldus sellisel kujul meil siin on. Aga see maailm, kuhu Jeesus oma jüngrid saatis, ei kordu samasugusena mitte kunagi. Ja aastad, aastaajad, iga-aastased sündmused, need kõik korduvad. Aga inimesed vahetuvad. Uued sünnivad peale, vanad surevad ära. Inimesed, kes täna Jumala sõna ei kuule, võivad homme olla siit ilmast juba lahkunud. Seetõttu on Jeesuse üleskutse, mida ta jättis iga päev aktuaalne. See on iga inimese, iga kristlase jaoks. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad. Aamen.